Ще завършим с Нидал Гафари. В случая щаба на Алексей Петров, как е структурирано това при вас? Щаба прилича ли на щаба на другите партии? Понеже самия Алексей Петров
скача в същите партии. Да. Първо здравейте на всички слушатели на Дарик Радио. Да честим на всички именици. Днеска да им е щастливо, да им е хубаво, да им е радостно и да не се занимават само с политика. А щаба като щаб не. Той е тотално различен и в хубавото, и в лошото. Различен е за това, че това са хора, които за първи път така влизат в такъв мащаб на кампания, не са свикнали, много неща им липсват още, не ги умеят, но пък са много ентузиазирани, за разлика от другите щабове, където са обръгнати.
Вие бяхте легендарен за кампаниите на БСП. Сега, вие правихте кампанията първата на Първанов, нали?
Работех в кампанията. Не мога да кажа, че съм направил. Той си направи само кампанията Георги Първанов. Ние се опитвахме да не направим големи грешки покрай него. Общо, зато екипите, пиаровете, това правят големи грешки и след това ги приписват на кандидатите си. Случая е също така и с Алексей Петров.
Той защо оставихте левицата? Дайте да изчистим този въпрос. Защо тая кампания? Винаги сте работил за левицата, нали?
Не, аз съм имал и кампании, които не са само за левицата, които съм работил, не са толкова популярни. Не съм оставил аз левицата и не мога да оставя левицата по никакъв начин, но Сергей Станишев персонално реши, че не желая да работи с български специалисти в тази област. Търси някъде от чужбина, карва едни хора от вънка, които правят това, което могат и знаят. И то, те не са лоши, но проблема, че не познават народопсихологията. Няколко пъти съм му казал, че има да ме покана да направя една кампания в Монголия. Ще отида, ще я направя със сигурност, нищо не разбирам и надали ще допринеса нещо.
А защо сега Алексей Петров? Той ли избра вас или вие него?
Взаимно се избрахме. Значи така се случи, че взаимно се избрахме.
Трябва ли човека, който прави кампанията, да е съпреживява и да съвпадат възгледите му с този, чиято кампания прави?
Най-малкото трябва да повярва. Например, аз съм повярвал в това, което е Алексей Петров и в тези идеи, които има. Знам, че има много бъдеще в този човек като политик. Виждал съм го в други ситуации, чувал съм за него в съвсем други неща. Освен това, като кампания, за мен тя е най-интересната от всички останали, тъй като с Алексей Петров започва от минус 95. Не всички започват от 5, от 10, от 15, от някакъв старт. Ние започваме минус 95, една година и нещо. Всичко, което можеше в България да блъска, го блъскаха по най-ужасния начин. Създадаха му едно име, което много трудно би могло да се изчисти, т.е. да покажем истината и да се надявам, че ще успеем не само да го изчистим името, ами да се пребориме за много добро класиране.
Аз се мога да сетя за голяма кампания до сега на обвиняем кандидат президент в национален план. Обаче не е нещо ново в историята на България. Също с много лидери са минали през затвора преди да станат първи в държавата.
И слава Богу, че хора са минали преди това, а не след това. За съжаление, в България те трябваше точно обратно да се случи. Много хора, които минаха през едни високи постове в държавата, трябваше евентуално да са в затвора, все още не са. А трябваше.
Да, въпросът е, че някои казват, че не трябва да се влиза в кампания, когато си в това положение. Ето както стана с Доминик Строскан във Франция, нали? Социалистите трябваше да имат вече яснота, кой ще им е кандидат. За президент, само че тръгнаха да чакат да приключи там сагата с него.
Не съм убеден в това, като го казвате, защото има един плюс на цялата тази негативна кампания срещу Алексей Петров.
Че всички знаят за него.
Всички знаят кой е той. Нямаме нужда да го налагаме, както една голяма част от кандидатите, които ги има в момента, които те първо, като ти кажат съответното име, ти кажеш, какъв беше, откъде беше, тук като се каже Алексей Петров, да, излиза някакъв образ в главите на хората. Това, което ще се опитаме сега по време и на кампанията да се разбере, че ако имаше и най-малкото нещо, също е го най-малката капчица от това, което те го виняха, най-вероятно ще да е в затвора, нямаше да сега кандидат за президент. Тоест, ще се опитаме да покажем, че тази цялата машина и всичките тези политически клики, които скочиха по един друг начин срещу Алексей Петров, скочиха заради съвсем други интереси, а не за това, което го видях.
Казвате, че това ще е състезание на Б отборите.
Извинете, на В отборите.
Велика, да. Да, то зависи от на каква азбука ще го гледаме.
Не, а Б и В. В отборите.
В отборите.
Защо са В отборите, според мене? Първо започвам с класическия вариант, който е БСП, най-старата партия в България. не излезе на първа линия Сергей Станишев, който е да
няма партия. Как.
Да, няма как.
Конституционно,
да,
няма
конституционно, но не, първата линия не може да участва.
Той втората линия, втория, вицето му в правителството.
Силните хора, които бяха в... вицето, ма не е в партията. Вторите в партията, които са, примерно, Румен Петков, Румен Овчаров или така други светила в БСП, също не участвах. Избраха да участва човек, който даже не е член на партията, даже има много негативи в самата партия срещу него, за това, че той в даден момент е напусна, разсърди се, партията му се разсърди и тепър той трябва да ходи да обединява по някакъв начин тези разсърдени червени човечета, като ги има. Слава Богу, че се съгласи Стефан Данил да се жертва. Затова, за да му помогне точно в тази цел.
Жертва ли се според вас?
Тотална жертва. Тотална жертва.
Наистина ли никакъв шанс няма? Левицата?
Не, аз смятам, че всеки този, който участва в тази кампания, има някакъв шанс. Но много по-силно щеше да бъде, ако Стефан Данил беше водещият. Той да бъде кандидата за президент, а не да се скрива отзад. Смешното, което беше в тази партия, т.е. не в партия, за съжалявам, пак изпускам се, глупости гора, в лидера на партията. Не можеш ти в една такава партия, като тази 120 годишна история, която имаш, да ходиш да се молиш продължение на месеци наред. То на този, то на онзи. Айде, моля ви се, станете ми кандидат за президент. Му викате, бе, махай се, бега от тук. Накрая да направиш някакъв безумен компромис със себе си, да избереш един човек и в следващия момент най-качественият, който го имаш евентуално за това, да се съгласи да те спасява. Защото то е точно да те спаси. Да излезе един кандидат за президент, който го лансират и в момента тази цялата кампания, която правят, че Стефан Данилов не бил готов за държавници, той не се смятал, че би могъл да бъде държавен глава и това, и забравят, че вице президента, това му е ролята, че случай, ако нещо се случи с президента, той трябва да поеме тези функции. Тоест, те от сега ни казват, ако нещо се случи с Ивало, нямаме такъв готов държавен глава. Което е, не е правилно. При варианта, който е с ГЕРБ, при ГЕРБ трябваше да излезе голямото острие Бойко Борисов от отбора.
Всички щяха да кажат пиарски, той заряза правителството, кабинета, както преди това пък беше и кмет, и ще се направят ретроспекции и ще кажат...
Да, сега само, че казваме заряза президентската кампания, по същия начин. Тоест там, където ли персонално трябваше да покажеш какво можеш и какво си направил, т.е. да бъде някакъв отчет за дейността ти, той се скри. Не излезе втори от Белбор. Не излезаха Цветанов, не излезнаха Дянков, излезне Плевнелиев. Нали, който е за мен е Велбор. Иначе качествен човек със сигурност, има своите си качества, но е Велбор. Също нещо се оказа госпожа Кунева.
А вие чакайте с да. Плевнелиев, как тълкувате скандала, който върви вече цяла седмица с общината, имота, който не му давали много години?
Нищо ново по слънцето за последните 22 години, нищо ново. Значи, нито Плевнелиев е човека, който е поискал или дал, или ще му дадат, или така нататък. Подкуп, това всички хора са в тези големи или висини на политиката, са го играли това нещо с подкупите, взимането и даването. Затова е едно от нещата, които Алексей Петров в момента се представя, че иска да направи по някакъв начин така системата в България, че това нещо да не се допуска. Тоест тези партийни клики, които ги има в момента, които си раздават един на друг в някакъв вид на безумни коалиции, това да се спре.
Той иска да няма партии.
Не, той иска да има партии, но да не са фалшификати.
Ама какво значи мораториум?
Мораториум означава да се забрани дейността за някакъв период от време.
Колко ще е периода?
Докато не се възродат тези партии отново. Когато не си върнат трите неща, които според нас са основни, които грешат. Първо, идеологически. БСП, когато се гласува за БСП, би трябвало хората, които са особено в лявото пространство, да гласуват за, да не казваме айде думата социализъм. Но поне за една мащабна социална програма голяма, която да някакво равенство да има. Видяха, че 20 няколко години като гласуват за тях, това не го получиха. Напротив, стана още по-голяма разликата между бедни и богати. Тези, които гласуваха за дясното, така наречено СДС, ДСБ ли, което да е друго там, какво получих? Пазарна икономика, някаква справедлива, т.е. да не кажем справедлива, но поне равни начала, поне в пазарната икономика, не го получих. Какво получиха? Получиха един Балкан, който се продаде по един безумен начин, след това БТК се продаде по друг начин. Т.е. тук ги подмениха идеалите на хората. Идеологията я няма на тези основни политически играчи. Второто нещо, че тези партийни клики, които Алексей Петров се опълчва срещу тях в момента, какво правят? На парламентарни избори обикновено централите назначават първи, втори, трети в листите. И те са назначени. Когато отиваш да избираш за някой от БСП, ти не избираш вече този, който ти одобряваш или харесва, а този, който са ти назначили. И евентуално битката е там на ръба, дали ще влезе четвърти, дали ще влезе пети, евентуално там нещо може да се бориш. Тоест, и това не им дадаха право. Тоест да избират тези, които те смятат за добри или задоволни. Те затова лека по лека всичките падат надолу. Трето нещо е, че тези хора, в както да се завърти политическата система или както да се завъртат политическите партии, винаги се казва, че едни 10, 15, 20 човека винаги са добре. Винаги някакви държат някакви отрасли и си разменят картите и продължават да ограбват. Не само идеологически или идеята на хората, но чисто материално. Бита им го ограбват. Тоест, това също това нещо, той се опълчва и смята, че това нещо Алексей Петров трябва
само
да се промени.
Само се отклонихме, вървяхме по да. В отборите. Така. Кунева защо да е В, тя нали си е сама играч?
Да, тя е сама, само че тя е прикрит играч на партиите, пак по същия начин. Госпожа Кунева нямаше да е на този пост, който беше в Европа или в България, или с това име, което го има в момента, ако не бяха тези политически партии, които бяха издигнали преди време. На тези избори се появи Симеон Сакскобургготски като А отбор. Не се появи Б отбора, пак Милен Велчев ли ще бъде, Николай Василев ли, Христина ли ще бъде така. Появи се госпожа Кунева. Вярно, тя най-справедливо от всичките казва, аз се отказвам от всичките партии и първа го казва, че се отказва, че тя не иска да има политическа подкрепа, т.е. на политически партии. Обаче това изведнъж почваме да го чуваме от Росен Плевнелиев, чуваме го от Ивайлка, чуваме го от всичките, че някакси се дистанцират от партиите. Бе, защо се дистанцирате, като те са тези, които ви издигат, те ви правят кандидат президент и това. Тоест, усеща се, че навсякъде има нещо, което е гнило в тези, не като партии като цяло, а в ръководството на тия партии. Затова всички се опитат да се разграничат от тях.
И какво сте измислил за кампанията на Алексей Петров, така че да бъде забелязана?
Всичко това, което се опитваме са да направим, не мога да кажа, че ще направим някакви, кой знае какви такива забележителни фойерверки. Няма да се получи с това.
Понеже подозират, че той има много информация.
Да, той има много информация.
Да, и че ще използва кампанията,
проблема, че
включително всички... да компрометира свои противници.
Да, всички го очакват това нещо от господин Петров. Няма да го направи по този начин. За какво очакват? Те очакват, че Алексей Петров ще играе за Кунева. Алексей Петров ще играе за Ивайло Калфин. Тоест, те се очакват да им свърши мръсната работа. Не, няма да им свърши мръсната работа на тях. Той ще говори, ще има неща, които ще каже в даден период от в фазата, по-гореща фаза на кампанията, но тя няма да ги обслужи тях. То така ще бъдат поднесени,
че
да не бъдат обслужени.
Това ви е трудна задачата вас като пиар на тая кампания. Как хем да каже нещо,
не,
което да уязви основни играчи, без да помогне на противниците им? Вършейки, как го казахте, хубаво вчерата
им работа. Да. Има начин да се направи това нещо, което да бъде само единствено в полза на хората в България. Даже не толкова на Алексей Петров.
То просто другото е да кажеш по-равно за всички по нещо.
Не е далеч от истината. Има и такова нещо. То всеки има какво да се каже. Всеки има някакво минало в политиката, когато играл, особено когато си на по-високите етажи, но не срещу самите кандидати, а срещу тези, които седат зад тях. Т.е. тези, които са, те са техни сянки. Това са, например, Сергей Станишев, това е Бойко Борисов, това е Симеон Сакско.
Тоест Алексей Петров ще каже за тях по нещо.
Нека да оставим това да някакъв вид изненада.
И ще го кажа от първо лице.
Със сигурност ще го кажа от лично аз, Алексей Петров, казвам.
Понеже вече тръгвайки кампанията, почва да не става много ясно кой стои зад разни послания. Ако трябва стриктно да се спазва закона от следващата седмица, ще трябва да се казва винаги кой отправя посланието и да взема достатъчно площ или време посланието за купуването и продаването на гласовете, което вие ще кажете чисто от пиарска гледна точка. Изглежда малко забавно, като се завъртят едни клипове, които една трета от времето трябва да се произнесе това дълго изречение, че купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това са ни безумията на законодателството, което не виждам какъв е смисъл. Явно, че нещо не могат да разберат повечето от големите играчи в политиката. Тези, които купуват гласове или се опитват да купуват гласове, какво получават като процент? Много е малък процент. Аз смятам, че първите хора, които започнаха по един и друг начин да купуват гласове, това са хората от 91 година. Дали беше чрез БСП, което го правихме с едни капачки за буркани? Дали беше после с един ориз и едно олио, което се раздаваше? Дали не беше някакви обувки, които раздавахме? Или учебници за децата? Тоест, това е вид купуване. Сега и в един момент всички се жалват и викат, ама те другите купуват. Всички в момента казват, аз няма да купувам и търсят само някой да се появи някой брат помургав и да кажа, аз тук моти осигуря гласовете, на това се надява, че се свършат работата. Гарантирам ви, че това не помага. Аз съм го играл много пъти, пробвали сме го всякакви варианти, какво е? Не е верно. Не ти носи нищо.
Особено се съчетането на местни с президентски, а вие ще играете само на президентски. Това пречи или...
Напротив, господин Алексей Петров и екипа, с който работи, издигнаха много за кандидати за общински съветници, помагат на много хора, които са...
Тоест ще има две бюлетини, които да пускат хората, които
не, 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 за бюлетини. Него. Не, тук не е до бюлетини. И тук някой ни беше обвинил скоро, че да не обиждаме интелигентността на гимназистите. Не, няма да играем на това нещо, че трябва да са еднакви бюлетини, ще играем на идеи. Подкрепяме на различни места, ще подкрепят различни хора от различни политически сили.
Тоест, Алексей Петров играе и на местните.
Да, Алексей Петров играе с много общински съветници на много места и подпомага кандидатурите на много от кандидатите.
Какъв ще е слогана?
Имаме 4-5 слогана, които са в различните фази на кампанията, ще бъдат по различен начин.
Ще ги сменят.
Ще ги сменят.
Кое е най-голямото качество на основните опоненти на Петров?
Аз да кажа някой, че основен опонент негов няма. Значи трябва да говоря за Бойко Борисов като основен опонент. Като качество, той е един изключителен специалист по пиара, собствения си пиар. Значи това е качество, което никой друг не го прежава в България, така както той. Това е един от основните опоненти. Качеството на Сергей Станишев е в това, че той има една много силно организирана партия, независимо, че в момента е в насипно състояние, но тези хора се стягат, има да много се стегнат. Силни са. Силното качество на Симеон Сакскобургоцки е тази митология, която имаше около него. И защо ги казвам тях трима? Защото те са тези хора, които по един и друг начин лансираха политиките си чрез веотборите си.
За недостатъка на Алексей Петров, то може би няма смисъл да се пита предвид обвиненията срещу него. Да, смисъл,
недостатъка ще започва от минус 95. Това, но не е само това. Има и други недостатъци, които ги имаме. Че това за първи път влиза в такава битка.
Няма опит.
Няма, не той само опит, екипа му няма тази обръгнатост. Нямат още структурите, които да са по места, които да ти задвижат цялата машина отдолу. Те първо всичко това се създава и някакси сме много на ентусиазма и на посланията, които той ще има.
А гледате ли по-далеч? Докъде отвъд изборите тази есен стига погледа на този екип?
Значи, това ми е малко по-трудно да говоря, защото това е вече по-скоро за политика. Аз не се занимавам толкова с политика, но това, което усещам,
че би могла... Вие сте първият чист пиар, който участва тук. Понеже аз поканих шефовете на щабове и минаха от Цветанов през Станишев до организационни секретари на партия.
Те не са пиарове, за съжаление, даже тези хора, които ги споменахте, пречат на даже на пиаровете да работят правилно с това, че те си въобразяват, че и това разбират. Не знам какво ще бъде точно и как ще го види бъдещето си господин Петров, но това, което смятам, че той ще получи една доста солидна подкрепа, която е в два варианта. При вариант, който той е президент, при вариант, който той не е президент. При президент той го обяви, че тази подписка, която пуска за мораториум върху дейността на политическите партии, това е вид общуване с хората, което това ще му даде на него моралното право след това да направи предложение за референдум към Народното събрание. И ако Народното събрание за пореден път си затворят очите, защото там все пак седат партийните клики, като надали ще допусна нещо подобно, смятам, че той има силата и волята това да го направи. И по друг начин. А ако не е президент, смятам, че ще продължи в същата насока с гражданските структури, които ще се създадат.
А вие какво залагате в тая кампания? С политиците беше по-лесно да обсъждаме този въпрос, защото те вземат някакви постове. Вие какво залагате на човека, който обикновено печели такива кампании?
А, не е обикновено да ги печеля. Аз имам много кампании, които съм закупил, но съм правил интересни кампании. Да, залагам на това, че ще направим за пореден път една добра и интересна кампания. Той ще успея да покажа на самия себе си, че и в ситуация, в която не съм в най-изгодната позиция като старт в началото, че бих могъл да изпреваря много. И вече на финалната права, дали ще успеем да се преборим на самата последна крачка, която се направи, но ще видим.
Недал Гафари, предизборният щаб на Алексей Петров в седмицата на Дарик Радио.